Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui, 2 korban telah dinyatakan meninggal dan 3 orang lainnya terluka dalam serangan teroris di London yang dilakukan oleh mantan narapidana Usman Khan yang dibebaskan setelah menjalani separuh dari hukumannya. Dan yang bersangkutan setuju dengan menggunakan alat pelacak elektronik. Nah, untuk membahas masalah ini, kami mengundang Profesor Greg Barton, Profesor Peneliti yang juga Ketua Politik Islam Global di Institut Alfred Deakin untuk Kewarganegaraan dan Globalisasi. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Bu Sri.
Profesor, memang dikatakan sebetulnya bahwa penanganan teroris itu secara global sudah dapat ditekan, namun kembali lagi, ini muncul lagi walaupun korbannya tidak begitu besar dibandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, Prof. Jadi bagaimana kita membaca kejadian ini, Prof?
Kalau kita membaca dari segi politikus, ada yang bilang kayak Perdana Menteri Boris Johnson bahwa harus ada respons yang tegas supaya yang merupakan ancaman terhadap masyarakat tidak diperbolehkan keluar dari penjara. Dan memang masuk akal, tetapi kalau kita lihat lebih dekat, lebih berbukti, tidak begitu sederhana, tidak begitu
sesederhana itu.
Memang, karena ini merupakan masalah yang sangat rumit. Ada tantangan yang luar biasa, walaupun kalau plot yang skala besar bisa dicegah, serangan lone actor kayak yang terjadi di London kemarin ini sangat sulit dicegah. Tetapi mau tidak mau kita harus berusaha untuk menjalankan program rehabilitasi dengan yang ada di dalam penjara atau yang keluar dari penjara. Dan memang ada yang mau mencari jawaban yang sangat simple dan bilang bahwa ada solusi yang gampang saja. Sebenarnya antara para pilihan yang ada, tidak ada yang ideal. Segalanya ada masalah. Dan program rehabilitasi walaupun tidak terjamin untuk 100% mencegah masalahnya, harus merupakan salah satu unsur dari solusi.
Menarik sekali Profesor menyebutkan program rehabilitasi, karena sebetulnya apa yang terjadi ini kan juga ada kaitannya dengan program rehabilitasi, karena pada waktu itu diadakan acara, yaitu satu program yang mendorong atau membantu para mantan napi itu untuk kembali ke masyarakat, kan begitu kan Prof? Walaupun tidak disebutkan bahwa itu programnya khusus untuk orang-orang yang melakukan tindakan teror. Nah, sekarang masalahnya Prof, bagaimana pertama kan harus mendeteksi dulu, deteksi dini itu loh Prof, itu yang selalu sangat sulit kan dilakukan seolah-olah.
Memang sangat sulit, tidak ada pendekatan yang terjamin. Tetap kita harus berusaha sebaik-baiknya. Yang pokoknya dengan kasus Usman Khan ini tidak mengalami program rehabilitasi. Dia kelihatan katanya mau, tapi karena kekurangan dana dan kekurangan sumber daya, dia tidak diproses lewat program rehabilitasi. Jadi tidak ada pemeriksaan, tidak ada program assessment. Nah, mungkin kalau menjalani program assessment akan menjadi lebih jelas bahwa dia masih merupakan risiko. Memang ada kemungkinan juga bahwa orang yang diassess bisa ada kesalahan juga terjadi yang keluar dari penjara yang dianggap cukup aman, ternyata tidak begitu. Tapi sedikitnya kita harus berusaha, dan sayang sekali sistem di Inggris itu karena kekurangan dana, kekurangan sumber daya manusia, tidak ada proses yang selengkap-lengkapnya, yang seharusnya.
Prof, ini mungkin juga ditambah dengan adanya peraturan itu, yang lisensi pembebasan itu, Prof. Bahwa seperti Usman Khan itu, dia kan tahun 2012 itu dipenjara. Seharusnya dia belum boleh dibebas karena waktu masa tahanannya masih lama. Tapi separuh jalan dia dibebaskan. Nah, pembebasan otomatis setelah narapidana itu melakukan hukumannya, setengah dari hukumannya, itu apakah ini sudah dipikirkan dampaknya begitu, Prof?
Memang dampaknya luar biasa. Sebenarnya dia dibebaskan dalam sistem parole, tapi kasusnya tidak diperiksa, tidak dievaluasi oleh badan parole. Seharusnya memang ada proses evaluasi. Jadi itu merupakan salah satu masalah. Tetapi harus diakui juga, ada yang tidak dapat parole, tapi akhirnya keluar dari penjara. Di Indonesia ada ratusan orang yang begitu. Dan menurut hukum, mereka sudah bebas. Tidak ada sistem untuk mengendalikannya atau untuk memeriksanya lagi. Jadi kita perlu sistem parole dengan barang parole yang lebih lengkap dan lebih apa namanya?
Ya, aktif mengecek mereka itu.
Betul. Dan selain itu, yang sudah keluar dari penjara karena sudah memang sentensinya cuma 4-5 tahun, ya memang itu kan memang kebiasaan di Indonesia. Atau di Inggris pun memang ada banyak yang keluar sesudah beberapa tahun karena sentensinya tidak terlalu berat. Harus ada sistem untuk meng-follow up supaya ada ikhtiar untuk bekerjasama dengan orang itu untuk sejauh mungkin menerapkan program rehabilitasi. Kalau dibiarkan saja tanpa ada sistem yang meng-follow up, memang bahaya sekali.
Profesor, kalau tadi Profesor menyinggung tentang situasi di Indonesia. Nah, menurut pengamatan Profesor sendiri, ini bagaimana? Maksudnya update-nya itu bagaimana sekarang, Prof?
Ya, kalau di Indonesia ada, ya memang ada kabar yang baik, ada kabar yang buruk. Kabar yang baik itu Densus Detachment 88 itu, yes, sangat-sangat mampu dan sudah terbukti. Ada lebih dari 1,400 orang yang sudah ditangkap, sudah lewat proses hukum, dimasukkan ke penjara. Tapi kebanyakan, lebih dari 1,000 orang sudah keluar dari penjara. Jadi mereka mantan napi. Dan sampai sekarang belum ada sistem yang secara komprehensif mengadakan program follow-up dengan yang
sudah keluar itu.
Ya, yang sudah keluar atau yang masih ada di dalam penjara. Ada beberapa program uji coba, tapi belum ada sistem yang lengkap.
Nah, Profesor, untuk yang di dalam penjara itu, secara ringkas ini, Prof, apakah program-program deradikalisasi mereka atau untuk peningkatan mereka nantinya kembali ke masyarakat, persiapan untuk kembali ke masyarakat dan sebagainya, itu sudah memadai, Prof, kalau Profesor amati?
Ya, memang sudah ada hasil yang memberi harapan bahwa untuk cukup banyak, mungkin kebanyakan orang, bisa ada hasil yang memuaskan. Tapi pasti tidak terjamin, pasti masih ada yang keluar lewat program dan masih sangat radikal, tidak mungkin pura-pura sudah berubah atau mungkin tidak deteksi. Pasti ada yang masih akan keluar dari penjara yang masih bahaya. Tapi sedikitnya kebanyakan bisa dibantu dan kebanyakan bisa diarahkan dengan lebih baik. Pokoknya kita harus coba daripada tidak coba, daripada putus asa dan bilang bahwa sia-sia.
Prof, jawabannya 30-40 detik, yaitu menjelang hari Natal dan juga tahun baru ini. Ini bagaimana ancaman keamanan, Prof, yang dapat Profesor saring?
Memang di seluruh dunia, kalau ada orang yang berpesta, yang berkumpul beramai, ada vulnerability. Memang di tempat publik, di tempat merayakan hari suci, ada kemungkinan ada orang yang dengan sendiri atau dengan beberapa orang akan berusaha meluncurkan serangan. Dan kita harus siap. Kita harus siap untuk bikin response secepat mungkin kalau ada yang terjadi. Yang terjadi di London Bridge itu ada response dari publik yang sangat baik dan sangat patut. Dan mungkin ada lebih banyak yang akan tewas kalau tidak ada response yang secepat itu. Bukan saja pihak polisi tapi juga orang
publik.
Awam. Jadi itu merupakan salah satu apa namanya poin yang kita harus perhatikan. Dan
Profesor, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak. Selamat siang.
Terima kasih, Bu Sri. Selamat siang.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.